Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. У Нароўлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага Мікола Арцюхова. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. У мексіканскім горадзе Канкун на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях змены клімату ухвалены план дзеянняў супраць глябальнага пацяплення. Дзяржавы-ўдзельніцы форуму выказалі імкненне сабраць да 2020 году 100 мільярдаў даляраў для дапамогі слабаразвітым краінам у абароне навакольнага асяроддзя. Пагадненне дасягнута ў выніку двухтыднёвага абмеркавання. У конференции, якую организовала Организация Объединенных Наций, удзельничали каля 200 державаў. Армения может признать незалежность Нагорного Карабаху. Президент Армении Серж Сарксян заявил у часе саммиту АДКБ у Москве, что Ереван официально признае самообвешенную республику у выпадку, калі Азербайджан выкарыстае для вырашэння конфликту военную силу.
Армения категорически против решения проблемы военным путем. И в случае развязывания Азербайджаном новой военной авантюрой у Армении не будет иного выбора, как признать Нагорно-Карабахскую республику де юре и обеспечить безопасность ее населения всеми средствами.
При этом армянский лидер черговый раз выказался за мирное урегулирование ситуации. Туркменистан готовы подписать погоднение о будовництве трансауганского трубопроводу для транспортования газу в Индию. Про это обвестил сегодня президент Гурбангулы Бердымухамедов перед открытием у Ашгабаде встречи керовников Туркменистану, Афганистану, Индии и Пакистану, краин, през якія мае быть прокладенный трубопровод. Газопровод должиной 1700 километров поводле Бердымухамедова стане для Туркменистану фактором стабильности и дозволит дейничать сбалансовано одночасно на европейских и азиатских рынках. Министр замежных справ КНДР Пак Ычун прибыл в Москву, каб абмеркаваць ситуацию на Корейской паўвыспе. 23 листопада Паўночная Корея обстреляла Паўднёва-Корейскую выспу, у выніку чаго загинули 4 человеки. Гэта резко обвастрыла стасунки паміж Паўночной и Паўднёвой корейскими державами. Россия уваходит у лік 6 краин, якія з'являются удзельниками перамоваў с Пханьяном об яго ядерной программе. У Баку полиция разогнала демонстрацию прыхільнікаў нашэння мусульманскіх хустак у школах. Акцыя праходзіла ля будынку Міністэрства адукацыі Азербайджану. У ёй бралі ўдзел сотні чалавек. Эксперты ўказваюць, што ў азербайджанскіх умовах гэта надзвычай буйная акцыя. Паліцыя паведаміла пра затрыманне 12 чалавек. Акцыя за права насіць хіджабы ў школах была праведзена ў адказ на заяву міністра адукацыі. Месір Марданаў нагадаў, што дзяўчынкі павінны захоўваць правілы, паводле якіх насіць мусульманскія хусткі у школах забаронена. Вашингтон и его союзники наиближайшим часом собираются ввести новые санкции супраць Ирану в связи с его ядерной программой. Про это заявил дарацца Белого дома у проблематыцы зброи массового знищения Гарри Сеймор. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте изнов про сгодину. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Правы Альянс» правілі акцыю супраць наркотыкаў на Камароўскім рынку. Гэта і іншыя тэмы ў нашай перадачы сёння, а пачынаем мы з перадвыбарчай кампаніі. Сёння ўсе кандыдаты ў прэзідэнты знаходзіліся ў рэгіёнах. Яны пакінулі сталіцу і накіраваліся на сустрэчы з выбарцамі. Пра тое, як праводзяць суботу прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, распавядае Уладзімір Глот.
Для кандидата у президенти від об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука і його довірених особ поїздка на Гомельщину літня скінчилася трагічно. По дорозі з Гомеля у Рогачов їх машина трапила в аварію, розповідає старшиня партії Анатолій Лябецька.
На трасі Гомель-Мінськ, недалеко від повороту на Буда-Кошельова, раптом автомобіль Audi, який стояв на обочині, пішов маневр виїздом на трасу. Їх була все-таки така швидкість, десь там, навіть 80-90 кілометрів, і відбулося сутикнення. Дякую Богу, що це все-таки відносно новий автомобіль, і спрацювали поводушки безпеки. Інакше було б значно гірше, а так усі, слава Богу, живі і здорові. Є деякі ушиби, деякі така стресова ситуація. Саме цікаве, що керівця, сподіваємося, що випадково, оказався співпрацівник правоохоронних органів. Визвали міліцію, ми пропонували Ярославу спинити поїздку, однак він настояв, і зараз з довіреною особою Афанасієвим, який під'їхав на другому автомобілі, вони поїхали у Рогачов, і він прийняв таке жорстке рішення, що все одно протягне сьогодні зустрічі.
Є ще два кандидати у президенти, Дмитрий Вус і Миколай Статкевич, сьогодні на агул їздили по Вітівській області у одному автомобілі. Миколай Статкевич говорить, що це і супольна поїздка, і супольна зустріча з виборцями.
Тому що ми не річимо гадав выборами и не конкурируем. Мы ободва разными словами, мимо с разных позиций доводим одну думку. Потребность оправдывает выборы, бо зараз не выборы. Не рассказываем, как это отбывается.
Андрей Санников сегодня сустракался с выборцами молодечно. У Палац культуры разом с кандидатом приехали и два старшини Верховного Совета Беларуси 12-го скликания. Станислав Шушкевич и Мячеслав Гриб, расповел свободе керовник выборчего штабу кандидата Владимир Кобец.
Сильное. З Андреем прийшло на встречу більше, на попередній встречі було більше за 400 чоловік. Вельми добрий контакт в залі, вельми шмат питань по фальсифікаціях і по площі. Люди виказували теж жадання, навіть казали, що вони будуть там, що вони отримують демократичних кандидатів, отримують Санника. І, в принципі, було вельми тепло і нормальне атмосфера в городі Карпенки.
Григор Костусьов і Володимир Некляєв сьогодні зустрікалися з виборцями Городян. В області Алексей Михайлович Берастейський, Віталій Ромашевський Гомельський, Віктор Терещенко Вітівський. Причому господар Терещенко провів зустрічу навіть у вісці Слободка Браславського району.
Передавав Владимир Глот. Нагадаю, що нас можна слухати, а тексти читати у інтернеті по адресі свобода.орг. Чи визначилися ви, за кого будете голосувати на президентських виборах? Що повпливало на ваш вибір? Отказы городенских минаков подрихтовал Сергей Островцов.
За нашего Лукашенко. Мне нравится, что он делал для Беларуси. Я не хочу никого.
Ну, не вырашили еще, или думаем вырашить. Ну, будем видеть, за кого. Ну, может, и за нового.
На голосование, напевно, пойду, а лишь еще не вырашила, за кого.
За кого? А можно это останется тайной? Я свое мнение при себе оставлю, хорошо?
Кроме Лукашенко нет другой кандидатуры.
За президента нашего, Александра Григорьевича, пойду.
За Некляева. Ну, потому что я более считаю, что он лучше кандидат, чем другие.
За кого решил, но не скажу. Это мое решение.
Еще не вырашил. Не, может, супрать усих.
Да, вырашил. За Терещенко. Ну, своей программой заинтересовал.
Обовязково. Света, как того экономист какой-то? Он поляк.
Романчук. Не знаю, но не Лукашенко.
Нет, еще не определились. Еще
не определились, нет.
Нет, мне кажется, что уже нужно поменять.
Мы считаем, что нужно уже поменять.
Для рабочего на сегодняшний день сделано совсем минимум. Угнетают со всех сторон, именно для рабочего класса. Верха работают и получают зарплату хорошо, рабочий получает мизер. Ну, конкретно вы можете сказать, что 400-500 это много, на сегодняшний день это не деньги. Тысяч!
А начальство получает по 2,5.
А, не мое смысла. Уже все выбрано.
Пока президентов я не вижу достойных. Поэтому я воздержусь пока. Но пойти я пойду. Там решу.
Что пока не выбрал? Я еще не вырашу.
Что не решил? Время есть, покуда подумаю. Новый конь борозды не портит, как говорится. Наверное, новый был бы. Лепше, конечно. Но я думаю, что будет старый. Все уже решено. Голосуйте, не голосуйте, все равно будет Александр Григорьевич. Я так думаю.
Обязательно пойду за любого, только не за Лукашенко. Потому что он надоел мне. За то, что он нарушил Конституцию, надо 2 срока, а он уже неизвестно до бесконечности. Вот поэтому.
А пытанне на вуліцах горадні праводзіў Сергей Астраўцоў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Александр Лукашенко і ўсе астатнія. Прамова на ўсебеларускім сходзе. Выбарчая агітацыя ў дэкарацыях пацёмкінскіх вёсак. Беларускія таямніцы заходняй палітыкі ў святлі «Вікілікс». Гэта іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 11 снежня ў 18 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шэраг музычных паніерікаў пра Лукашэнку пашырыўся. Гэтым разам на ўсхваленне прэзідэнта мабілізаваныя дзеці. Хор вакальнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сіл у Беларусі пачынае тыражаваць запісаную некалькі гадоў таму песню «Наш прэзідэнт». Не выключана, што ў бліжэйшы час яна загучыць у эфіры FM-станцыю. Перадае Ігар Карней.
Аўтарка песні, у якой услаўляецца бацька-прэзідэнт, педагог-вакаліст музычнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі Наталля Монцік. Спадарыня кажа, што ўсё рабілася ад сэрца, і ніякага намёку на жаданне дагадзіць Лукашэнку у гэтай песні няма.
У 8-м году она была запісана і спета во дворцы Республікі. Здесь репертуар, і очень бы хотелось, чтобы мы её спели, конечно, где-то буду искать площадки. Песня 8-го года, ну, я думаю, что актуальна до сих пор.
На радиостанции пошла в ротацию.
Да, я отнесла. То есть я не боюсь, можете смело где-то об этом говорить. Это дети поют, они так считают нужным, и все. Мы очень хорошо настроены. Если это не крамольно и не криминально, почему бы и нет?
Крамолы у тексте песни «Наш президент» сапраўды няма, але такое отчувание, что у минулую эпоху что-то подобное мы уже чули.
Смотрит в облака, правды монумент. Расскажи о коне страшной битве. И труда, батька президент, в радостях, печали и молитва.
Наш президент сказал себе мне, ты дружбой дорожи, своей отчизной,
душой и сердцем преданной стране.
Ответственный за мир, за радость жизни.
Александр Лукашенко нярэдка заяўляе, што не пераносіць лішняй пахвальбы, але нічога не можа зрабіць з тымі, хто хоча яму аддзячыць.
Некаторыя выступалі і ў мой адрас больш двух раз у сваім выступленні гаварылі. Вы не прадстаўляеце, што ў мяне ўнутры, калі ка мне абращаюцца і пачынаюць больш аднаго раза благадарыць. А можа быць і адзін не надо. Это моя работа. Вы мяне избралі на эту работу, вы ж мяне не гналі палкай, сам захацеў. Поэтому чаго мяне тут благадарыць і хваліць?
Хоць Лукашенко і намагаецца запэўніць, што не зносіць ліслівасці, але чарговы музычны панэль Гірык не першы і, відаць, не апошні. Напярэдадні мінулых прэзідэнцкіх выбараў па тэлебачанні круцілі песню ў выкананні Анатолія Ярмоленкі і Віа Сябры «Слухай бацьку». Перад выбарамі 2001 году з'явіўся патасны «Таварыш прэзідэнт» ў выкананні кампазітара Эдуарда Ханка. І калі спадар Ярмоленка ў кулярах потым прызнаваўся, што д'ябал паблытаў, то Ханок вартасці свайго твору адстойвае па-ранейшаму.
Здесь і лічныя какие-то симпатии, потому что он лично со мной знаком, и как-то, так сказать, наверняка ему будет приятно, если кто-то ему из Министерства культуры, предположим, у меня юбилей, и кто-то из Министерства культуры скажет, а вот Эдуард Ханок, у него там юбилей, я 100% гарантирую, что он меня поздравит. Да, добро на поздравление.
Адносна з'яўлення твораў, якія фактычна прапагандуюць культ асобы, выказваецца паэт Сергей Законнікаў.
Это абсалютны паўтор сталінскіх часоў. Мы памятаем панегірыкі, якія складаліся ў гонар правадара ўсіх народаў. Абсалютна тое ж самае. А што тычыцца гэтага канкрэтнага верша, то тут ні рыфмы няма. Жанчыне гэтай захацелася як з аднаго боку ў сябе засведчыць, што яна вельмі любіць сённяшняга прэзідэнта, а з другога боку, магчыма, яна лічыць сябе таксама творцам. Людзі проста не разумеюць, што ўяўляе іхныя здольнасці. Нават пісьменнікі нашы, асабліва пра ўладным саюзе, яны на поўным сур'ёзе пісьмова выступаюць і па радыё, душыў сваёй, што яны вялікія пісьменнікі. Хаця, канешне, это абсалютная графаманія.
У офісах некаторых радыёстанцый пацвердзілі, што маюць дыск з песняй «Наш прэзідэнт», але запускам у ратацыю збіраюцца чакаць да апошняга.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода у працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Автомобіль з кандидатом у президент Ярославом Романчуком трапив у аварію. Як глядячи на автоаварію, Ярослав Романчук не має наміру уносити зміну у свої плани і протягне зустрічі з виборцями. У Наровлі п'яний з ножом накинувся на сябра команди Ромашевського Миколу Арцюхова. Несвярози викрикував нечто супроць Ромашевського і в підтримку діючого керівника держави. Зневоленому Миколаю Артюховичу відмовляють у стоматологічній допомозі, а Андрія Бондаренку тримають у адмисловій камери і забороняють передавати йому теплі речі. Двоє суток тримає гладовку шматдітна мати з Могильова Наталя Шкадун. 11-годовина безпльонно домагається для своєї сім'ї поліпшення жильових умов. 10 активістів незареєстрованої організації «Право Альянс» провели акцію супроць наркотиків на Комаровському ринку у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Двоє суток тримає гладовку шматдітна мати з Могильова Наталя Шкадун. 11-годовина безпльонно домагається для своєї сім'ї поліпшення жильових умов. Жанчина лічить, що без радикальних заходів ситуацію тепер не змінить. Подробязності у репортажі Андрея Білогубова.
У Наталі Шкадун, її мужа Петра, п'ятеро дітей. Четверо з них неповнолітні. Молодшие у сім'ї сини. Павлу 10 годов, Миколаю 12, Петру 16. Дочці Ганні 17 годов. Старейшей Надії 28 год. Їйному сину Микіті 2,5 годи. Усіяни живуть у трьохпокойовій квартири поміром 63 квадратні метри. Сьогодні до голодовки маці долучилася і старейшая дочка Надія. Її голодовка одноденная.
А если по-другому не получается решить вопрос, надо пытаться решать всеми возможными методами, чтобы достучаться до наших властей. Даже голодание на войне, как понятно, все методы хороши.
Наступным голодовником будет сын Петр. Он, однако, не надто ухваляя учинок мати.
Не люблю, когда кто-то голодает в моей хате. Помню батьку, как он голодал. Тяжко было.
С перестарогой до голодования мати ставится и дочка Ганна.
Ну, я бы не смогла голодать. Но так как наши власти по-другому не понимают, надо их на место ставить. До них вообще никак не доходит. За 11 лет, если ничего не сделали, думаю, вряд ли до них дойдет. Но мама надеяться, що все-таки до них дійде.
Муж Петр неодночі голодував, однак для поправки свого здоров'я. І він зазначає, що рішення об голодовці жінка приймала самостійно.
Якщо я не бачу другого виїзду, хто робить зі мною? Президент вот на трибуні виступає, давайте, щоб дітей поболі. В Білорусі 30 мільйонів повинно бути.
А ви збираєтеся підтримувати так само голодовку?
Поглядим, може, я не понеділок щось слушне скажу, і добре.
Після двох днів голодовки у Наталі Шкадун проблем зі здоров'ям нема. Як практикуючий медик, яна, однак, зазначає, що їх чекати довго не доведеться, бо у яє понижений тиск.
Готова на любой варіант пойти, який реально предложить власти. Поки що реальних варіантів взагалі ніяких нету. Или законсервированные, или замороженное строительство, или социальные варианты.
Голодать я буду до тех пор, пока я не получу конкретное жилье. Надеюсь, что сил хватит. Психологически я так настроена.
На социальное житло Наталья Шкадун не погоджается, бо его нельга передать у спадчину детям. 7 годов спадарня Шкадуна стояла у чарзе на будовництво квартиры на льготных умовах. Однако не наблизилась до своей мары займеть себе особный покой и по покою детям. Похвалиться свою теперешней квартиры яна соромиться. Усі покої у ёй заставлені ложками. Кватеру набылі за власныя сродкі на початку 90-х. Тады муж меў паспяховы бізнес. Потым ён заняпаў. Сродкаў на сямейныя патрэбы не стае. На ўсім даводзіцца ашчаджаць, прызнае Наталя Шкадун.
З Магілёву перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе телефон аўтаадказнік Свабоды. Номер 266-39-52. Телефануйце, ваше меркаванне, за увагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Ну, Москва при поцалунках з Лукашенком. Значить, ніхто з опозиційних, альтернативних Лукашенку кандидатів у президенти Білорусь Росії не здав. Не домовилися з ними на здачу, а публічно з Росії у телесеріалах висміювалося психічне здоров'я білоруського керуючого. Про люз зниклих політику викривально казали. Телесеріал продовжається, тільки сценар помінявся. Як стомилися білоруси від гэтай незрозумілої, зламисної мелодрами. Так можна і психічне здоров'я усього народу сорвати. Мало, що нам чорнобильської хмари совєтської, а Лукашенку Білорусь ровно настільки, каб тільки не згубити свою мару про кремлівський посад. Гуляє Московія з ним і у небезпечної гульні.
Во второй день и после Всебелорусского собрания я встречался со многими людьми умными. И они говорили, что подлинную речь Лукашенко на Всебелорусском собрании печатать в газетах не будут, так как это бредовая речь, основанная на лжи, пустословии, блефе. Я просматривал специально газеты, какие попадались под руку. И действительно, подтвердились высказывания многих умных людей. Вот что печатали в газетах. Отдельные цитаты. Президент отметил, президент добавил, Лукашенко подчеркнул, по словам Лукашенко и так далее. Оказывается, окружение Лукашенко тоже понимает его бредовую речь.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. З вязнем Івацевічскай калоніі Мікалаем Аўтуховічам у калоніі сустрэўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. З навінамі жыцця палітычных вязняў Алег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапелка прыехаў на сустрэчу з Мікалаем Туховічам на ягоную просьбу. Адвакат з падабароным не бачыліся некалькі месяцаў, і таму я спытаў, як выглядае Мікалай Тухович, як ён пачуваецца. Адказ быў такі: стаў яшчэ худзейшы, галоўная праблема тая, што ў Туховічу зусім не лечаць зубы, хаця раней яму абяцалі, што лячэнне, якое нібыта пачалося ў Менску падчас знаходжання ў следчым ізалятары, будзе працягнутае ў калоніі. Але гэтага нічога не адбылося. Увогуле яго там прэсуюць, як кажуць, па поўнай, мяркуе адвакат Павел Сапелка.
Зубы ніхто не лечыць. Амнистию применить отказали, даже год со срока не снизили наказание. Администрация колонии добивается того, чтобы он признал свою вину, дал подписку о правопослушном поведении и принимал участие в деятельности органов самодеятельности колонии. Говорит о том, что поскольку он не подписывает их, то является нарушителем установленного порядка отбытия наказания. Что, конечно же, неправильно.
У калоніі адносна Мікалая Туховіча чыняць розныя правакацыі, кажа адвакат Павел Сапелка. Гэта робяць некаторыя вязні калоніі, але адвакат не выключае, што ініцыююць такія правакацыі іншыя людзі, каб зрабіць знаходжанне Мікалая Туховіча ў калоніі невыносным і каб былі падставы абвінаваць яго ў парушэннях турэмных парадкаў. У сувязі з гэтым Павел Сапелка праз медыі звярнуўся да правабаронцаў.
Публічна через средства масавай інфармацыі обращаюсь к правозащитным организациям, которых прошли в рамках предоставленных полномочий и в рамках их компетенции, чтобы они обращались в национальные и наднациональные организации, учреждения с тем, чтобы побудить департамент исполнения наказания соблюдать права осужденного, незаконно осужденного.
Казал Павел Сапелка. Вязень бабруйскай калоніі прытрымальнік Андрэй Бандарэнка дагэтуль знаходзіцца ў адмысловай камеры для парушальнікаў турэмных парадкаў, гэтак званай ПКТ. Паводле начальніка турмы, там Андрэя прытрымаюць да 13 снежня. На гэтым тыдні бацька вязня Валер Бандарэнка быў на прыёме ў начальніка турмы, але той не дазволіў перадаць Андрэю Бандарэнку ў камеру цёплыя рэчы. Лісту ад сына няма, кажа Валер Бандарэнка.
Нету нічого, ні пісем, нету нічого. Нічым мене не запалоханы, беспрэдзел кругом творят, посмотриш. Ну, будем надеяться, что нам остается.
Передавал Олег Груздзіловіч.
Доследы свободы.
Кастусёў альбо смерть. Наш кандидат Жарафенко. А так само час менять лысую гуму. Я одна такая правда и отдай, что скрав. Усё гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных палітычных тэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010 году. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Александры Дынько.
Сёлетнія выбары, адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і тыражуюць незалежныя СМІ, як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да перамен. Так, широкую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плякаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плякаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Вообще-то мне не повезло. Была праблема з беларускім языком. Время
обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. И с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт и опекун сайту Белжаба, який уже давно має репутацію ресурсу вострої політичної сатири, означає, що безкорисливая допомога громадяну може бути вельми корисною реальним кандидатом.
Той креатив, який я бачив, він разностайний, але він беззлобний такий, він навіть повинен стимулювати нейкую активність гэтых кандидатів, каб яны поводили собі не у тим руслі, в яким яны привикли гэта робити, а у нейким іншим. Може, навіть гэты креатив їм чогось не подкаже. Подаюся я. Це образ закладеної ідеї того, що Костусьов повинен не бути більш популярним, бо він навіть зараз, коли вже предвиборна кампанія вже досить довго йде, він все одно залишається таким хлопцем з вёски. Тому гэты креатив менавіта для яго і з'явіўся, як зробити його перспективним.
Кіраўнік перадвиборчага штабу Рыгора Костусьова Алексей Янукевич знайомы з творчасцю Яўгена Ліпковіча.
Плакаты падабаюцца. Я вельмі рады, што наш кандыдат і наша кампанія натхніла такого творчого, креатыўнага і вядомага у інтэрнэце чалавека, як гаспадар Ліпковіч, на выраб таких калажоў, майка Костусьов или смерць. Некалькі таких майк мы вырабілі, і у іх таксама наші люди в молодевых осиротках проводили агитацию. Ну и, в принципе, это притягивало увагу, это однозначно играло на плюс.
Политолог и выкладчик Европейского гуманитарного университета Татьяна Чулицкая скептично ставится до того, что самодеянная активность громадянов может реально повлиять на выник выборов.
Когда мы делаем такую медийную активность, то треба все ж таки думать, а какие выники в этой активности. То же самое про интернет можно сказать. Конечно, креативный ролик там цікавый, я думаю, молоді поглядеть было, открывая бабулькин паспорт, это вельми цікаво. Але наколькі гэта побачаць такія звычайныя выбаршчыкі і наколькі гэта будзе мець уплыў, я не думаю, што гэта паможа нашым кандыдатам як-то расширыць сваю аудыторыю.
Каманды кандыдатаў тым ці іншым чынам таксама намагаюцца зрабіць сваіх лідараў прывабнымі для выбарцаў. Паліттэхнолаг Кірыл Коктыш гэтыя намаганні ацэньвае наступным чынам.
Галоўнае, што ў усіх кандыдатах якраз існуюць там пэўныя праблемы з тым, што сказаць грамадству. У Лукашэнка ёсць перавага, як у дзейнічаў прэзідэнта. Ён можа проста сказаць, у адрозненні ад астатніх кандыдатаў, што будзе так само, як і было. Факту дадзена кантексце, яна мацней за астатнія пазіцыі кандыдатаў. На папярэдніх выбарах была там нейкая інтрыга, нейкая магчымасць існаваць Беларусі, там выглядзе, як яна існавала. А зараз усё падыходзіць да нейкага такого пералому, бо другую Беларусь ніхто не ведае, як будаваць, а з другого боку відавочна, што та Беларусь, як яна ёсць, так само так яна ўжо скончылася.
Па меркаванні як экспертаў, так і звычайных выбаршчыкаў, найбольш крэатыўна працуе каманда Владзіміра Някляева. Татьяна Чулицкая.
Компания Некляева, я говорю правду, это самая, может, не интересная, но самая яскравая компания. Все ж таки, вот с Некляевым никто не может тут как размагаться зараз. Але, вот, когда мы там концерт будем анализовать, я на Инну ладили с Анником, вот не так давно, на вокзальной площади. Проблема в том, что под этими акциями они звертают на себе увагу уже тех, кто на их и так звертает увагу. А они не отрымливают поддержку тех выборщиков, которые еще не вырешили, за кого они будут голосовать.
Представница штаба Владимира Некляева Свет Светлана Навумова адмовілася адказаць, ці працуюць на кампанію запрошаныя паліттэхнолагі і назваць канкрэтныя імёны стваральнікаў тых ці іншых акцый. Прэс-служба Владзіміра Някляева настойвае на тым, што ўсё зробленае падчас кампаніі прадукт калектыўнай творчасці штабу. Аднак Кірыл Коктыш, як найважнейшы мінус усіх перадвыбарчых кампаній, называе заганную камунікацыю паміж палітычным лідарам і ягоным штабам.
Існуе кандыдат, існуе штаб. І кандыдат тлумачыць штабу, што трэба рабіць і як трэба рабіць. Гэта ўжо не вельмі добрая камбінацыя.
Крэатыўныя намаганні сябраў выбарчай каманды, не падмацаваныя адпаведным палітычным зместам, не знаходзяць водгуку ў выбарцаў. Напрыклад, майкі са слоганам «Я адна такая праўда» ніводзін запытаных мной людзей не суаднёс з кампаніі «Гавары праўду». У гэтай сітуацыі даводзіцца абапірацца на вывераныя часам палітычныя метады. Прэс-сакратар Уладзіміра Некляева Юлія Рымашэўская.
У нашых умовах застаюцца сродкі, якія папулярныя
і ў часы салідарнасці, і баюся, што ў часы рэвалюцыі на пачатку 20-го стагоддзя. То бок гэта некія тэксты, распаўсюд друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанняў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Някляева стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства.
Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны ресурс ElectBuy, які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі.
Паведаміць інфармацыю можна як праз СМС, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз Твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт ElectBuy і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю.
Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту ElectBuy, зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт ElectBuy, які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі.
Сайт гэты працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лясах, так і вынікі выбараў у самых на самых розных кантынентах, ад Афрыкі да Еўропы і да Амерыкі, то фактычна гэта сайт можа спрацаваць як каталізатар грамадскай думкі. Фактычна, справаздачу з гэтага сайта можна будзе ўжо мець на самым вечары 19 снежня.
Трэба прызнаць, што каманда Александра Лукашэнкі ніколі не абцяжарвала сябе залішнімі клопатамі, ствараючы муляжы перад выбарчай агітацыі і напоўніцу выкарыстоўваючы адміністрацыйны, а значыць і рэпрэсіўны ресурс. Але магчыма, што адзнакай вычарпанасці цяперашняй улады ёсць і тое, што яна ўсё менш натхняе беларусаў на творчую актыўнасць.
Пра палітычны крэатыў цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі распавядала Александра Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. У Наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рамашэўскага Міколу Арцюхова. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правілі акцыю супраць наркотыкаў на Камаровскім рынку ў Менску.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Александр Лукашенко і ўсе астатнія. Прамова на ўсебеларускім сходзе. Выбарчая агітацыя ў дэкарацыях пацёмкінскіх вёсак. Беларускія таямніцы заходняй палітыкі ў святле «Вікілікс». Гэта іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. У 18 гадзін сёння перадача ў эфіры «Белсата». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Я хацеў бы пачаць з лічбы выбараў, дакладней, з двух лічбаў. Это 2,5 тысячы чалавек у тёплай зале за Лукашэнку і 2 тысячы чалавек на марознай прывакзальнай плошчы за перамены. Юры, вы матэматык, якая лічба большая?
Ну, ведаеце, тут можна прыгадаць старую прымаўку, што за аднаго бітага двух нябітых даюць. Людзі, якія сабраліся на прывакзальнай плошчы, ну, бітыя ў прямым ці ў пераносным сэнсе, ці бітыя амонам, ці бітыя контрактнай сістэмай, бітыя страхам, бітыя несправядлівасцямі, бітыя немагчымасцю самарэалізацыі, так што падлічвайце самі.
Валер, яшчэ адна лічба, якая прыходзіць галаву, это трохгадзінная прамова Александра Лукашэнкі, амаль 200 хвілінаў. Запар, адрываючыся ад папераў, ён выкладаў на беларускім сходзе сваю прамову, якую транслявалі ўсе беларускія каналы, радыё. Скажыце, як бы вы ацэнілі, навошта ўвогуле патрэбныя Лукашэнку такія падобныя на з'езды КПСС масавыя сходы?
Справа ў тым, што ў самой канцэпцыі гэтага всебеларускага народнага з'езду закладзена таталітарная ідэя, нібито гэты з'езд прадстаўляе ўвесь беларускі народ. Таму гэты з'езд, гэта сродак легітымізацыі, усенароднай легітымізацыі Лукашэнка ў якасці кандыдата на вышэйшы пост у дзяржаве, як сродак благаслаўлення Лукашэнка на прэзідэнцкія выбары. То бок, паводле гэтай канцэпцыі, увесь беларускі народ, які, ад імя якога гаворыць гэты з'езд, падтрымлівае Лукашэнку. І ўсе астатнія кандыдаты, яны да беларускага народа, як казаў Лукашэнка падчас выступу да Беларусі, не маюць дачынення. То бок, ёсць народ, які падтрымлівае Лукашэнку, і ёсць апазіцыя, якая невядома хто, ці то ворагі народа, ці хто яшчэ. У гэтым сэнс вось такіх формаў, такога фармату.
Падчас тлумачэння, чаму сабраліся гэтыя людзі ў гэтай залі ў цэнтру Мінска, звычайна кажацца, што мы вызначым шлях руху наперад. Як будзе жыць Беларусь наступную пяцігодку? Мысленне ідзе пяцігодкамі. Скажыце, Юры, з пункту гледжання, скажам, эканамічнага, як гэта выглядае, як бачыцца Александру Лукашэнку, удзельнікам гэтага сходу, будучыня Беларусі на наступныя 5 гадоў з гэтага пункту гледжання?
Ну, наконт удзельнікаў сходу сказаць цяжка, яны там асабліва нейкіх альтэрнатыўных меркаванняў не выказвалі, але вось прамова самога Лукашэнкі, яна зрабіла такое даволі дзіўнае ўражанне, асабліва з улікам таго, што было базай, тлом ягонага выступу. Базай была праграма, падрыхтаваная ўрадам на наступныя 5 гадоў. На думку экспертаў, гэта такая, ну, не самая, можа, нават кепская праграма даволі асцярожных рынкавых рэформаў. Але патас выступу Лукашэнкі, патас ягоных, так бы мовіць, адрываў ад тэксту, быў абсалютна іншы. Ён нібыта на машыне часу вярнуўся, ну, ледзь не ў 94-ты год.
Могуце сказаць, што ён гаварыў адразу дзве прамовы. Адна прамова, як бы напісаная правільная, а другая, вось як яна насамрэч глядзіць.
Ну, там цяжка сказаць, які слой сапраўдны, які не сапраўдны. Можа быць, рабіць-то будзецца рэальна тое, што напісана ў праграме, якая узгоднена з міжнародным валютным фондам. Дарэчы, там не самыя кепскія ацэнкі былі міжнароднага валютнага фонду. Але ў дадзеным выпадку Лукашэнка выступаў, калі вось ён казаў гэтыя такія абсалютна прасавецкія рэчы, як пэўны заклінальнік змеяў. А можа і закладнік гэтых сваіх уласных заклінання.
Ян, вот пры аналізе падобных з'яваў, якія па эстэтыцы сваёй, як Валер кажа, маюць таталітарную прыроду, таталітарны характар, мы хочам ці не хочам, мусім аперваць апаратам, прыдуманым Орвелам. Менавіта двудумствам. І відаць, найбольш чулівы ў гэтым ва ўсёй гэтай сітуацыі, в аналізе таго, што будзе, это беларуска-расійскія адносіны. Вось толькі што працягвалася фактычна паўгода вельмі моцная вайна з Расіяй. Фактычна нават Расія з Беларусій, прапагандыстская актыўная. Як бы вы ацэнілі і прачыталі пасланне Лукашэнкі пра будучыню беларуска-расійскіх адносінаў на гэтым сходзе?
Ведаеце, мне таксама толькі што прыйшло ў галаву параўнанне з Орвелам, бо мне здаецца, што гэтая дваістасць і супярэчлівасць, і спроба, як бы скажам, гэтая супярэчлівасць у адным пасланні выказаць, яна выступала ў праграме замежных адносін Беларусі з Расіяй і з Еўропай яшчэ больш выразна, чым ў эканамічнай праграме. Па-моему, варта на пачатак прыгадаць такую фразу, якую ён сказаў, Лукашэнка сказаў: «Ніколі і з нікім мы не будзем так цесна супрацоўнічаць, як з Расіяй». Па-моему, гэта ключавая фраза да разумення таго палітычна-псіхалагічнага моменту, у якім ён апынуўся напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Бо з аднаго боку Лукашэнка хоча паказаць, што вось ён і з Захадам ужо будзе выбудоўваць стасункі зусім інакш, без таго ранейшага перахілу, які быў у бок Масквы. Але ён таксама ж разумее, што перахіл гэты настолько сур'ёзны, што не бліжэйшай, не ў сярэдняй перспектыве яго не ўдасца, скажам, зняць. А таму ён і пасылае пасыл Маскве: «Не хвалюйцеся, нікуды ад вас я не пайду». І яшчэ, па-моему, адна істотная справа. Лукашэнка, па-моему, непакоіцца, што ягоны базавы электарат, гэта непаладкі ў адносінах з Масквой, крышку агламаздзілі, а таму таксама ён і ім пасылае сігнал гэтымі рознымі супярэчлівымі фармулёўкамі, што, скажам, цяперашні канфлікт з Крамлём, гэта, ведаеце, такі дробны эпізод, а стасункі абавязкова нармалізуюцца, не хвалюйцеся. Так што можна сказаць, што па расійскай тэме Тут Юра уже ужил такое слово «заклинальник змеев», ці, скажем, гипнотизор, и он именно так старался поводить себе, говорячи про стосунки с Москвой.
Ну, все ж таки, коллеги, справа на этом тыдне была не только у словах, але была и, я бы сказал, по дорожжах. Валер, все ж таки, я попросил бы вас прокомментовать такую околичность. Грозные слова с боку Москвы, с боку Медведя, у видеоблогах, у передачах телевизийных российских каналов. И вот же они снова собираются и сидят за одним столом. Это сигнал для белорусской номенклатуры. Сигнал для белорусских выборщиков, что Лукашенко перемог перед выборами у своей спречцы с Москвой, по-вашему?
Я думаю, что российское керовництво глядит на эту ситуацию трохи из інших категорий. У них по плану повинен быть саммит, ну и на этот саммит, зрозумело, на Беларуси приезжает ее керовник. Коли казать трохи ширей, чем в эти саммиты, в эти перемовы помеж премьер-министрами двух краин, то я бы сказал так, Россия трохи не различила свои силы. Она мощно замахнулася, але атрымалася, что партнер, союзник не спужаўся этого замаху. И в выніку Россия просто опустила вот эту руку с дубинкой у руце и не стала бить. Потому что информационная война информационной войной, але коли экономичные механизмы застаются ранейшими, коли неких новых кроков по затисканию Беларуси в экономичные тиски не отбывается. Не отбывается резкого вмешания России в выборчую кампанию в Беларуси. Ну, тогда можно сказать, что Россия не различила свои силы, а показала свою слабость и сделала полные маленькие кроки назад и готова снова иметь справу с Лукашенко. И тому вот с этого глядишь, можно лечить, что саправды в полном смысле, ну, Лукашенко, по крайней мере, не проиграл. Можно сказать, что отбылась ничья. Але коли ничья помеж мощной командой и слабой командой, то это завсёды ничья на корысть слабой команды. То бок в данном выпадку на корысть Беларуси, белорусского керавництва официального Минска.
Что ж, Валер, коли говорить уже спортовыми терминами, то, видать, треба сказать, что турнир не скончанный. И это не апошняя гульня помеж Москвой и Минском. И коли история нечему учить, мы бачили, что отбывался помеж Москвой и Киевом на попередних президентских выборах и что отбылося на минулых. Президентские выборы, кампания выборчая, сёлета отбывается махчима у самых свободных за долгий час, больше чем за 10-годие умовах. Тут и махчимость провести той же самой альтернативный усебелорусскому народному сходу сход на привокзальной площади у Менску. Махчимость проводить пикеты, агитацию и у Менску, и в інших городах. Нават колькасць абмежаванняў, колькасць умяшання міліцыі ці адміністрацыі ў эту фазу кампаніі ўсё ж такі значна меншая, чым была раней. Больш свабоды і на радыё, і на тэлебачанні для ўдзельнікаў гэтых выбараў. Гэта адначасна магчымасць, гэта адначасна, канешне, і выпрабаванне. Валер, як бы вы сказалі, наколькі удала, па-вашаму, выкарыстоўваюць гэтую магчымасць удзельнікі выбарчай кампаніі?
Я думаю, што ў пэўным сэнсе, зразумела, апазіцыйныя лідары, апазіцыйныя арганізацыі гэтую сітуацыю новую выкарыстоўваюць. Тут можна ўзгадаць і даволі рэзкія, нават скандальныя выступы апазіцыйных кандыдатаў па радыё і тэлевізіі, і вось ўжо другая масовая уличная акция за час выборчей кампании. Але я хочу сказать, что это только частковое выкористанне. Это спроба показать себе, продемонстрировать себе, але это не есть змагання за реальную владу. Я думаю, что сама эта махчимость больше либерального ведения выборчей кампании з'явилася менавіта тому, что улады убачили раскол оппозиции, их нездольность организоваться, консолидоваться, нездольность пропоновать один сценар, одиного кандидата, одиную альтернативу. То бок, гэтыя выступы, гэтыя акцыі, яны трохі узбударажылі грамадства. Але не больш за тое, яны не далі пэўнага адказу грамадства, што ж ім рабіць. Ну, акрамя таго, што выходзіць 19 снежня на плошчу, але выходзіць дзеля чаго і выходзіць, каб бараніць каго, пакуль не зразумела. То бок, няма яснай і зразумелай альтэрнатывы Лукашэнку. І таму гэта пакуль што змаганне за ўмасаванне сваіх пазіцый, але не змаганне за ўладу. Мне падаецца, што менавіта так разглядаюць гэтую сітуацыю і грамадства, і наменклатура, і ўсход, і захад.
Я б сказаў, што вось гэтыя два тыдні свабоды, выступы на радыё, выступы на тэлебачанні, яны, от, на мой погляд, на мой суб'ектыўны погляд, ну, от, скажам, крыху змянілі іерархію в гэтым... стосе апозіцыйных кандыдатаў, скажам, ані Мікола Статкевіч, ані Віталь Гамашэўскі, ну, неяк не разглядаліся як фаварыты. Але мне здаецца, пасля іх вельмі яскравых выступаў, яны палепшылі свае пазіцыі сярод гэтай дзявяткі. І у мяне, дарэчы, такое ўражанне, што плошча, ну, калі яна будзе, яна стане спаборніцтвам сцэнароў Некляева і Статкевіча і Рымашэўскага. В прынцыпе, гэта мы ўжо бачылі 24 лістапада падчас акцыі. Я не выключаю, што гэта працягнецца. Спаборніцтва двух сцэнароў працягнецца і 19 снежня. І яно ўвогуле можа быць, менавіта дзякуючы таму, што, па меншай меры, вось гэтыя два палітыкі вельмі ўдала скарысталі тэлебачанне і радыё.
Працяг перадачы «Тызень з Радыё Свабода» пасля напамінуў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у працкай студыі Сергій Навумчык на радары «Асноўныя падзеі дня». Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. Нягледзячы на аўтааварыю, Яраслав Раманчук не мае намеру ўносіць змену ў свае планы і працягне сустрэчы з выбарцамі. У Наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага Міколу Арцюхова. Несвярозы выкрыкваў нешта супраць Рымашэўскага і ў падтрымку дзеючага кіраўніка дзяржавы. Зняволенаму Мікалаю Артуховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае гладоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 11 гадоў яна бясплённа дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правялі акцыю супраць наркотыкаў на Камаромскім рынку ў Менску.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – выступ Александра Лукашэнкі на ўсебеларускім сходзе, выбарчая агітацыя ва ўмовах адноснай свабоды, візіт прэзідэнта Беларусі ў Маскву, польская палітыка адносна Беларусі ў святле Вікілікс.
Ян, вы хіба адзін з усіх нас трох удзельнікаў этой перадачы, но, можа быць, Валер, больше не хто чуе галасы электората? Таму што вы штодня праслухоўваеце дзясяткі, часам і сотні тэлефонных званкоў на свабоду, у якіх людзі выказваюць свае адносіны да таго, што адбываецца. От мяркуючы па гэтым, як бы вы сказалі, які вынік дасягнулі падчас агітацыйнай кампаніі этой больш у свабодных умовах гэтыя кандыдаты? Людзі рэагуюць на большую ступень свабоды слова?
Безумоўна, рэагуюць. Людзі проста шмат у якіх званках пацвярджаюць, што менавіта мы маем дастойных кандыдатаў, якія маглі б замяніць дзейнага кіраўніка дзяржавы. І, натуральна, людзі разумеюць, што, як бы, скажам, умовы, якія былі створаныя для гэтых кандыдатаў, яны нероўныя. Але, ведаеце, мы жывем ужо ў такую эпоху, дзе, як бы, скажам, розныя, нечаканыя ці нават цікавыя сюжэты і заявы, якія робяцца на тэлебачанні, людзей ужо не кранаюць так, як, напрыклад, каналі 10 ці 15 гадоў таму. Калі менавіта ось знакамітым Александр Лукашэнка стаў пасля, як бы, скажам, выступу, пасля сваёй антыкарупцыйнай прамовы пад канец 93 году. Зараз, па-моему, ніводзін з гэтых кандыдатаў, і он такога прарыву тэлебачанні выступаючы, хаця і меў свабодна, не было цэнзуры, і ён не зрабіў. Відаць, таму менавіта, што людзі ўжо крышку не рэагуюць так спантанна бо яны ўжо з тэлевізара пабачылі столькі розных нечаканых заяваў і сюжэтаў, што гэта як бы крышку прыелася. Ведаеце, але калі сказаць пра тое, хто як бы сабе набраў найбольш палітычных ачкоў у гэтых выступах, дык мне здаецца, што вось Статкевіч, якому раней не шанцавала, калі можна так казаць, прапіярыць сваю асобу, у гэтымі двума выступамі на тэлебачанні ён моцна вырас. По-моему, гэта самы яркі акцэнт гэтай кампаніі.
Яшчэ адна яркая падзея гэтага тыдня, это тое, што мы не раз абмяркоўвалі тут за круглым сталом, это магчымасць зыходу ўсіх апазіцыйных кандыдатаў з гэтых выбараў, менавіта да гэтага заклікаў Уладзімір Некляеў. Юра, як бы маглі пракаментаваць гэтую заяву, зробленую якраз вось цяпер?
Мне гэты крок, па шчырасці, не ўявіўся вельмі ўдалым. З двух прычынаў. Першая з прычыны яго рэалізуемасці. Сітуацыя была не тая, што Некляеў, скажам, дамовіўся з усімі восемью астатнімі, ці хаця бы са сваім саюзнікам Андреем Саніковым, пра што было абвешчана, што яны там разам ідуць. Ён выйшаў сам, я Уладзімір Некляеў, я лічу, што трэба зрабіць так, следуйце за мной. Ну, дарэчы, нешта падобнае мы бачылі на мінулым тыдні падчас тэледэбатаў, калі спадар Некляеў сказаў, што я ў іх удзельнічаць не буду, бо ў іх няма Лукашэнкі, і пайшоў на выхад. Ён адзін і выйшаў, а ўсе астатнія засталіся. Не выключана, што з гэтай цяперашняй ягонай прапановай можа быць тое самае, урэшце рэшт ягоны аўтарытэт у вачах астатніх альтэрнатыўных кандыдатаў не такі ўжо моцны, што яны, так бы мовіць, взялі пад казырёк. І яшчэ, які момант, на мой погляд, не надта ўдалы у ягоным закліку, это матывацыя. Бо ён сказаў, што Еўропа і Расія не павінны прызнаваць гэтыя выбары, калі яны прызнаюць, это будзе нашай паразай. Ну, калі палітык выносіць ацэнку выбараў за межы сваёй краіны, я не лічу, што гэта ўдалы крок.
Можа быць, пакуль рана гаварыць ўдалы ці неўдалы, но прынамсі пэўная эфектыўнасць у замежных ацэнках выбараў заўсёды прысутнічае. В якой ступені она можа быць важная цяпер? Паспрабуем якраз разабрацца. У Беларусі на гэтым тыдні ўжо пачалі працаваць міжнародныя назіральнікі. Місію ўзначальвае Герт Хінрых Арэнц, які зрабіў некалькі важных заяваў з нагоды таго, як ідзе кампанія і выбары. Я працытую. Прысутнасць дзейнага прэзідэнта на дзяржаўным радыё і тэлебачанні нашмат перавышае прысутнасць там іншых прэтэндэнтаў. Та першая заява, звязаная з агітацыяй. Другое, кіраўнік, дарэчы, адзначыў, што ўсё ж такі астатнія кандыдаты ў прэзідэнты маглі крытыкаваць прэзідэнта і дзейную ўладу досыць жорстка, і гэта з'яўляецца прыкметай сапраўднай выбарчай кампаніі, то есть там быў мінус, тут плюс. Але вось трэцяя заява. Калі ў ноч пасля выбараў я буду атрымліваць сотні і сотні справаздач, у якіх будзе напісана, што падлік галасоў праходзіў дрэнна ці вельмі дрэнна, то я не змагу зрабіць пазітыўнае заключэнне. Ці вынікае ўжо з гэтых заявах, Ян, па-вашаму, якое это можа быць заключэнне?
Ну, дакладна не, але я думаю, што некія высновы можна зрабіць. Па-моему, гэтым разам заключэнне місіі назіральніка АБСЄ будзе больш дваістае, я б сказаў бы, чым пасля іншых выбарчых кампаній у Беларусі. То бок, большы націск будзе пакладзены на прагрэс у дэмакратызацыі выбарчага працэсу ў Беларусі, на адсутнасць умяшання органаў аховы правапарадку, кампанію і гэтыя падобныя рэчы. І яшчэ мне падаецца, што да гэтага заключэння больш увагі прывяжа Еўропа, прынамсі на сімвалічна-прапагандысцкім узроўні. Бо не сакрэт, што еўрапейскі клімат палітычны вакол Беларусі і Лукашэнкі, ён ужо ад двух гадоў радыкальна змяніўся. І прыгадайма нядаўны візіт Сікорскага і Вестервеля, дзе, скажам, прыехалі два вядучыя палітыкі еўразвязу з меседжам: мы дамо 3 мільярды еўра за больш-менш дэмакратычныя выбары ў Беларусі. Так што я думаю, гэтая дваістасць і тыя акцэнты пазітыўнага прагрэсу ў выбарчым працэсе ў Беларусі у Брусэлі будуць успрыняты з палёгкай.
Мы заговорылі пра Польшу. На гэтым тыдні адбыўся чарговы выкід WikiLeaks, у якіх ідзе гаворка пра тое, што польскае кіраўніцтва прем'єр-міністр Туск і міністр заміжних справ Сікорський, як вони формулювали свою позицію відносно Білорусі для своїх американських суразмовців. І говорка там йшла про те, що при діючій владі Білорусь може застатися буферною зоною, санітарним кордоном, таким разделителем полосой безпеки поміж Росією і Польщею. На гэтым тыдні, калегі, президент Польщі Комаровський сустракався у Білому домі з президентом Злучених Штатів Обамом, і вони зробили сумісну заяву, у якої вони виказалися разом, що ми хочемо справедливих виборів у Білорусі. Чи можна, по-вашому, сказати, що нешто тут змінилося у підході Америки і Європи, що вони зблизили свої позиції? Ці, по-вашому, пераменов тут нема. Як ви проаналізували ось эту сустрічу і утечки інформації з Вікілікс? Ян?
Ну, я не сподівався б, що Комаровський з Обама можуть сказати, що вони чекають несправедливих виборів у Білорусі. Це по-перше. Президенти мусять так казати, і вони сказали те, що від них чекалося. А ось я сама... Вытек информации, это депеша от американских дипломатов из Варшавы у Вашингтон. И нагадаем, что это было в 2008 году, зараз после того, как здарился збройный конфликт між Россией и Грузией, и про то, что мы тут не раз говорили у этой студии, что как бы, от того часу радикально изменился климат вокруг Беларуси, изменилось, как бы, скажем, бачение белорусской проблемы в Европе и Вашингтоном, и Варшавой. Что мяне в этой депеше зачапило моцно, это вядома. Это то, что, скажем, Польша взяла на себе роль лидера, и вы сказали, чому. Польше залежит, как есть такий буфер, и як это, як бы не назвать. Але там была еще такая зауваха, что вось выглядало на то, что Польша не узгодняла это кроку с Вашингтоном, что она, скажем, это зробила самостойно. Это было самостойное решение Варшавы, как тягнуть Беларусь за уши в Европу. А по-другое, там была зауваха, что вось гэтая ініцыятыва Польшчы, яна карысна дапаўняе, як бы скажам, высілкі Вашынгтону. Гэта значыць, што ўжо два гады таму і Вашынгтон, не глядзіць на тое, што, скажам, тут вялікае напружанне паміж, як бы скажам, ЗША і Беларусі існуе, і амбасады не працуюць, і так далей, але Вашынгтон таксама сваё стаўленне змяніў да Беларусі, хоць афіцыйна гэтага не афішаваў.
Ну, гэтай дэпешы можна сказаць, што вось з таго, што вот зараз сказаў Ян, просто выразна было бачно, что баки гуляют в гульню добрый и злой следший. Америка – это злой следший, Европа, в данном выпадку Польша – это добрый следший. Но они, на самом речь, гуляют одну и ту же гульню.
Валер, коли бы я вам задал питание, от этой гульни кому больше выгоды, белорусской оппозиции или белорусской владе?
Зрозуміло, что от этой гульни больше выиграет белорусская влада. Ну, зразумела, што адзінства няма нават сярод еўрапейскіх краінаў, не тое, што паміж развязам і злучанымі штатамі. Але відавочна, што змянілася канцэпцыя, што калі на папярэдніх выбарах Захад ставіў на апазіцыю, калі Захад думаў, што тут магчыма каляровая рэвалюцыя, калі адзін кандыдат ад апазіцыі Александр Меленкевіч прымаўся на вышэйшым узроўні ў еўрапейскіх краінах, то цяпер сітуацыя памянялася. Цяпер Захад робіць стаўку на Лукашэнка, на супрацоўніцтва з ім, на тое, каб такім чынам можна было б на яго ціснуць і неяк змяняць сітуацыю ў Беларусі. Глядзіце на перадні выбараў. Захад практычна спыніў матэрыяльную падтрымку апазіцыі, але ў Мінск з'яўляюцца палітыкі еўрапейскія, прэзідэнт Літвы Грыбаўскайте, міністр замежных справ Польшы і Нямеччыны. І сам факт таго, што дзяржсекретар ЗША Клінтон сустрэлася з міністрам замежных справ Мартыновым фактычна за тры тыдні да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, кажа про то, что и Злучаные Штаты фактично робят ставку на Лукашенко. Потому что, зведяще формального, який сенс об нечем домовляться с урадом, який хутко после выборов може и сысти. То бок, у США не верить у то, что в Беларуси нечто може змениться, и потому домовляются с тим урадом, який представляє сьогодні Александра Лукашенко. Тому оппозиция опынулася у зусім новым становішчы, становішчы, калі ад захада толькі пэўная маральная і палітычная падтрымка і больш нічога. І таму апазіцыя зараз знаходзіцца ў стане перафарматавання, ў стане перабудовы сваіх вонкава-палітычных канцэпцый, і, магчыма, зусім новы погляд будзе на Расію, што ўжо выявляецца падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў гэтай кампаніі.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».